Белорусская туремная литература. Павел Северынец. Каменное сердце. Читая В. Шере.
Чуешь, не выведешь, носу просто в камеры.
У отказ тишиня. И вось у гэтай самой тишини раптом починает сурчать под дзверы суседов гарачий струмень. Мянты только гэтага и чакали.
Ах ты!
Суседские дзверы отчиняются с железным скрохотом, и прозмат-перамат депудовой удары, дрыжить нават моё вочка с органичного шкла, чувать отчаянные стогны дыру ментов.
«Да я! Сейчас тобой все это вытру!»
Лацаюць кайданки, и под болючий живёльный янг чувать, як телом суседа вытираюць подлогу до дзверы. Аднекуль со спинного мозгу аж парвая ашалелая. Лепш памерць ад разрыва унутраных органов, чым так. И калі затихаюць нават усхліпванне скаванага кайданками на ластаўцы суседа, и тишиня починае звінець у вушу, перед тобой расхинается прадонне першай у жыцці начы за кратами. Не ратуе нічога. Ані спробы абдумаць, ані тупое лічэнне верблюдаў, ані спадзеў, што нарэшце страчу прытомнасць. Здаецца яшчэ хвіліна, і сам каменны мех лопне ад ціску маёй мачы. Адчуванне часу распушчаецца ў бясконцым ціхім жаху. Знянацку скрыгоча ключ у звярох. Праварочваецца так, быццам адчыняюць тваё заржаўленае нутро.
О-о-о-о! Тварам да сцяны, рукі!
Ледзяныя кайданкі. Адвезіце ў прыбіральню.
Потым. Спачатку на допыт.
Нікуды не пайду, вядзіце ў прыбіральню.
Добра.
Пасля допыту. Я іду. Юны дурашка, ледзьве перастаўляю ногі. Спярша на допыт. Памяты следчы паліць за салодай выдыхае дым мне ў твар, пачынае друкаваць пратакол на падазраванага ў крымінальнай справе. 10 красавіка, акцыя, аператар калакольчыкаў, потым за яго Вадзім Кабанчук адграбе рэальны тэрмін. Сяжу, сцяўшы калені. Адказваю скрозь зубы. Хутчэй бы. У кабінет уваходзяць два гоблінападобныя амапаўцы, якія моўчкі разглядаюць мяне. Пераглядваюцца. Следчы прымружана пільнуе мае вочы. І гэтак жа моўчкі выходзяць. Сэрца калоціцца.
«Выпусціце мяне адсюль!»
Вядома, пасля допыту ніякай прыбіральні. Мяне ўпіхваюць назад у каменны капкан. Вось тут, у глыбокай начы, у прыніжэнні і бездапаможнасці, у статусе падазраванага ў крымінальным злачынстве, пад напорам нястрымнага страху і перапоўненага мачавога пухіра пачынае ехаць дах. Спярша ціха, сам сабе, а потым і ў голас пачынаеш выць. Натуральна, па-ваўчынаму выць ад шалу і безвыходнасці. І хай гэты здзічэлы тупы боль, што праніцае ўсё цела, выхлёстывае горлам. З жахам слухаеш сам у сабе жывёлу і адчуваеш. Ніколі, ніколі больш не хачу. Недзе а трэцій пачынаеш абшарваць, дзе б тут можна было засіліцца. І роспачна здагадваешся, што шнурок з курткі адабралі нездарма. Хіба разбіць галаву аб дзверы? Мацней. Мацней. Усё гудзе. Млосна. А палове на 10-ю раніцы, на зыходзе 17-й гадзіны без прыбіральні, мяне, паўпрытомнага, сцятага да паралюшу, звялі да начальніка. Каб не матуля, усю раніцу прабівалася ў райаддзел, скончылася б шпіталём або калецтвам. Маёр Гірэль, который потым не раз суправаджаў дэманстрацыі, разганяў маладафронтаўцаў і даслужыўся да палкоўніка, добры майор Гірэль, урачыста паведаміў, што мяне чакае суд. У прыбіральні я некалькі хвілінаў проста тупа слухаў, як за спінай перамінаецца канваір. Сцятае цела адмаўлялася верыць, што магчыма пазбавіцца ад вадкасці, з якой ты складаешся на 80%, звычайным чалавечым шляхам. І ў той момант, калі, хапнуўшы сакавіцкай свежасці, ты выходзіш з будынка суда са штрафам за ўдзел у маршы, который так і не пачаўся, калі шчасна глядзіш на сонца і бачыш людзей, што ідуць сабе міма і не хочуць тваёй смерці, табе ясне ясна. Ніколі больш. Ты чуеш? Усё. Кончана. Але, як высвятляецца потым, Бог паказвае табе ў гэтую ноч толькі самы-самы пачатак.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца.
Валадарская балада. Ладна, падняўся следчы. Крэсла пад ім дасадліва крэкнула. Не хочаш, як хочаш. Размова скончылася. Шумна ўстаў адвакат, выразна паціснуўшы плячамі. Усё, нарэшце дамоў, да хаты. Там зараз баланда, паямо, будзе цяплей. Каменная падлога вымытая, смутна люструе, і здаецца, што ідзеш па вадзе. Усё ў парадку, усё нармалёва. Усё цудоўна, ну яго нахрэн. Спакойна, 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 4 разы спакойна. Пара заканчваць з надзеямі і болямі. Яшчэ сядзець і сядзець. Найперш пагаліцца на ласа, тым больш лета. Ты самога сябе падманваеш гэтай школьнай прычоскай. Ты зэк, галгаловы. Падумаць толькі, ніколі ў жыцці не галіўся начыста. Хоць паглядзіш, што гэта такое. Я сяжу пасярод камеры на стосе савецкіх кніжак 1960-70-х. Іншых у бібліятэцы няма. Зловесна герчыць беларускае радыё, а на падлогу раз-пораз пляскаюць пасмы густа намыленага валосся. Надо мною шчыруе Дзёма. Я, як мага зручней, падстаўляю яму сваю планету, свой шар зямны, і думка шкрабаецца і войкае дзесьці там пад скрапеннем, і вочы вылазяць на лоб паглядзець. Дзёма – забойца. Мы чыталі яго на абвінаваўчае заключэнне. Чэрап ахвяры праломлены тупым прадметам. Колатых і рэзаных ранаў 4 дзясяткі. Падуздыхавых, брушных, грудзінна-ключычна-смачкавідных і якіх хоч. Зараз у Дзёмы ў руках тупаваты станок. І ён старанна, калі не сказаць любоўна, з майстарскай жарсцю і пяшчотай абшкрабае маю галаву. А вось тут, паказвае ён, во тут косткі сутыкаюцца, скроня злобнай. І калі націснуць, не, ты пачакай, я не балюча. Вось так. Мазгі папруць, аж пырсне. Шкраб, шкраб, шоргае станок. Пляскаюць згусткі. А вось так ён намацвае макаўку. Я адчуваю, як буйна пульсуе кроў пад цвёрдымі пальцамі. Гэта крынічка называецца. Толькі цюхнуць, і такі сіфон. Вось тут яно, на самай макітры. І ён прымірваецца, пастуквае ў самае цемечка чаранком станка, так як пастукваюць малатком па цвіку, перш чым даць з усяе сілы. Моцнае ўражанне. Ягоны грамадны цень ўжо запоўз на дзверы. Усеўся на верхнім шканары і глуміцца з маіх бугроў. Ой, Паўлік, тут болька. І ён заклапочана, каб не здзерці, па валосіку пашкрэбвае навокал. Так ашчадна, то аж козытна. І, здаецца, зараз пацалуе ў гэтую самую больку. «Дзелай красіва!» Дзёма нарэшце ганарліва аглядае кумпал і радасна шчэрыцца няроўнымі зубамі. Іклы завостраныя. Я добра ведаю гэтую яго ўсмешку. Яна трошкі садыская, прыдушаная ніжняя сківіцай. Такая бывае ў падлеткаў, калі яны катуюць жывёлаў. І крыху дзіцячая. Хлопчыку 18. Пракурор запатрабаваў 25. Дадуць 20.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.